Star FM News.
Kulan waxaan dhigistiyaal qodobada warka xilligan aad ku dhigisan doontaan waxa kamida loo qofo loo xiriirka ganacsiga maandooriyaha xashiishka dhanka Soomaaliyeena dhigistiyaal waxaad ku maqli doontaan maxkamadda gobolka Banaadir ayaa xukuma kala duwan ku riday qoysku eedaysnaa inay akoonadooda Al-Shabaab lacag ugu keydin jireen iyo wararkii ugu dambeeyay dhankaas ee caalamka. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu door karoon waa duhurnimo Isniina taariikhdu ay ku beegantahay 23 bisha 9aad ee September ee sanadka 2024 halka bisha Islaamka dhigaysta ay sugan tahay 20 bisha 3aad ee Rabiicul Awwal ee sanadka 1446 Hijriga. Ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kale oo faahfaahsan anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa warka duhurnimada la socodsiinayay dhigaystayaal soo dhawaada. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa kulan la yeeshay ugu yaraan 3 hoggaamiye xilli uu ka qayb galay shirka golaha loo dhanyahay ee qaramada midoobay ee magaalada New York ka furmay. Intaa uu kulankaasi socday, madaxweynaha dalka iyo 3 hoggaamiye ayaa waxay ka wada hadleen dhinacyada kala duwan ee iska kaashan karaan. Kulanka uu la yeeshay madaxweynaha dalka Finland Alexander Stubb ayuu madaxweyne Ruto sheegay in labada dal ay aad u daneynayaan sidee u kobcin lahaayeen xiriirkooda laba geesoodka ah. Waxa uu sheegay in Kenya iyo Finland ay iska kaashan doonaan sidii ay awood u siin lahaayeen muwaadiniintooda iyo inay sii horumariyaan hadafyada guud ee caalamiga ah. Ruto ayaa sidoo kale kulan la qaatay dhaxal suugaha Kuwait Sheikh Sabah Al-Qalid Al-Hamad Al-Sabah isagoona kala hadlay ama isla markaana isku afgarteen in laga wada shaqeeyo horumarinta ganacsiga iyo maalgashiga ee labada dal. Tani ayaa ka mid noqon doonta maalgashiga waxbarashada, horumarinta dhaqaalaha gaarka, hirgelinta heshiisyada shaqada iyo helitaanka suuqyada wax soo saarka ee waddanka. Madaxweyne Ruto ayaa dhanka kale la kulmay ra'iisul wasaaraha dalka Iraq Maxamed Shiic Al-Sudani oo ay ka wada hadleen furitaanka safaaradda Kenya Iraq si loo wanaajiyo xiriirka labada dal. Madaxweynaha ayaa kulamadan la qaatay qaar ka mid ah wafdigiisa oo ay ka mid yihiin ama waxa kulamadan qayb ka ahaay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Kenya iyo madax hore oo uu ka mid yahay ra'iisul wasaarihii hore ee waddanka Raila Odinga, madaxa golaha wasiirada Musalia Mudavadi, wasiirka wasaaradda macdanta iyo saawa niraahde Xasan Cali Joho, madaxa wasiirada dalka Musalia Mudavadi iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada ee waddanka. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa dabcan ku sugan magaalada New York oo uu qodobad ka jeedin doona kalfadhiga golaha loo dhanyahay, isagoona qodobo dheer oo la xiriira arrimaha waddanka, howlgalka nabadsugida ee dalka Haiti halkaasi kaga hadli doona. Wixii qodobka ka soo kordho dhegeyste, halkan ayaad kaga bogan doontaan qaybta wararka Kenya ayaynu ku guda jirnaa. Laamaha ammaanka ayaa gacanta ku dhigay loo qofo ku eedaysan ka ganacsiga nooca maandooriyaha ee xashiishka. Tani ayaa timid kadib howlgal laga sameeyay xaafad ka tirsan deegaanka hoose ee Diani. Waxa howlgalkan iska kaashaday ciidamada qaabilsan la dagaalanka maandooriyaha ANU iyo saraakiil ka tirsan waaxda dambi baarista dalka ee DCI-da. Ciidamada ayaa howlgalka ku soo qabtay ugu yaraan 314 kilogaraam oo xashiisha. Qiimaha lacageed ee balwadan ayaa lagu qiyaasay 9.4 milyan oo shilin. Tuhmanayaasha la xiray ayaa kala Eren Auma iyo Xamiis Cumar. Booliska ayaa ku raajooga tuhmanaha ugu weyn ee arrinkan oo lagu magacaabo Kevin Baraza oo loo yaqaan Kevo, kaasoo baxsada. Eedaysanayaasha ayaa hadda ku jira saldhig boolis iyagoo maraya baaritaano dheeraada ka hor intaanan maxkamadda la soo taagin. Gudoomiye ku xigeenka dowladda dhexe ku matala deegaanka Masumbweyne ee ismaamulka Kwale Joseph Mutisia ayaa digniin adag u diray cid kasta oo ku oolanka ganacsiga maandooriyaha, iyagoo isagoona wacad ku maray in laga qaadi doono talaabo adag oo dhanka sharciga ah.
Sasa kile ningependa kueleza wananchi ni kwamba sisi kama vitengo vya usalama tuko mstari wa mbele pambana na dawa za kulevya na pombe haramu, hasa katika eneo ya Pwani, Msambweni, Kwale. Na si rahisi kupata ile habari ya hao wenye wahusika, kwa sababu changamoto kubwa imekuwa kwa wale ambao wanauzia wananchi hizi madawa. Lakini tunapopata fursa ya intelligence ya wale ambao wanahusika kwa kuuza hii madawa, tunasema ni asante na tutaendelea kupambana kushirikiana pamoja sote ili tukapate kuangamiza dawa za kulevya hapa Pwani. Kwa hivyo naomba wananchi waendelee kutupea habari ya wale ambao wanahusika na sisi kama vitengo vya usalama, waendelee kushirikiana na kufanya operations zenye ziko prompt kunasa ambao wanahusika.
Dadka deegaanka hoose ee Madhogo iyo deegaanada hoostaga ismaamulka Tana River ayaa muddo ka badan 5 bilood waxay wajahayaan biilaan kadib markii daadadku ay burburiyeen dhuumihii biyaha ee tuubooyinka biyaha u gudbin jiray. Waxay dowladda ismaamulkaas ugu baaqeen in arintan ay wax ka qabato isla markaana biyo ay u keento. Mar ay arimahani ka hadlayeen waxa dowladoodii ka mid ah.
Kina mama wako na shida, wanatoka maili mbali sa maili tatu kuja kushota maji, na wakati mfiriko pia wanakuanga na shida nyingi, kukosa kwa muda nyingi tena baka pali ikawuke. Na tena sana sana kuna wanyama, kiboko na nyati pia, na mayonde pia hapa wanakunya maji pia yana shida sana kwa kina mama. Kwa hivyo
tumetoka kijiji ya Bulabaraka, tunashota maji mbali, tunatembea kwa kichaka, tuna watoto, tumesumbuka, tunataka mtusaidie mtulete haraka maji. Tunaomba county government watu lete matank, watu lete nini maji.
Kwanzia hii project ianze, saa hii tumemaliza mwezi mbili na project haijaisha. Tunasikia contractor amelipwa, wamama wetu hapa wanatembea kilomita 3 kuja kwa hii kichaka ambayo wana risk life yao. Inafika mahali sisi tukiacha hata mabibi zetu kwa manyumba, inabidi sisi tunaenda na wasiwasi. Inafika mahali saa hii huku kuna shida ya maji, so tunaomba county government, hao ma contractors ambayo wamepatiwa hizo tenda na hizo tenda hawajamaliza na tunasikia kuwa wamelipwa hizo tenda, tunataka hii project yote imalizwe na kama ni pipe ziwekwe, matanki zichimbwe, wa mama zetu wapate kusaidika kuchota maji kwa manyumba.
Sidetan ya sagal debishan Star FM Galgaduud.
Haatanna degistiyal hadiyan ego wararki ugu dambeeyay dhankaas iyo wadanka Soomaaliya. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa xukun kala duwan ku riday qoysku eedaysnay inay maalgelinayeen kooxda Al-Shabaab isla markaana ay dhaqaale ugu aruurin jireen akoon ay u sameeyeen. Gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Salaax Cali Maxamuud Dabaan ayaa ku dhawaaqay xukunka.
Maanta ay taariikhdu tahay 23ka bisha 9/2024, maxkamadda gobolka Banaadir waxay ku dhawaaqaysaa si waafaqsan qodobka 104(3) ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed xukunka kiis dacwadeedka ciqaabta ee lambarkiisu yahay 507 iyo 5/2023, kaasoo eedaysanaya Likeyn Kow Xasan Cismaan Aadan inuu luul Xasan Cali dhashay 1/9/1977 ku dhashay Qoryooley degan Waabiri, 2 Xasan Cismaan inuu Aamin Cabdullaah Nuur dalatay 1/9/1998 ku dhalatay Xamar degmada Waabiri, 3 Xasna Awes Qasim ina Aamin Hussein Abukar dalatay 1997 ku dhalatay Xamar degmada Waabiri, 4 Aamina Abdullah Abanur ina Xaawo Umar Xasan dalatay 1/9/1985 ku dhalatay Xamar degmada Waabiri, kuna wada eedaysan qodobada 221 faqrada 2aad lala akhriyay 7-aad xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 2aad faqradiisa 1aad 2aad iyo 3aad lala akhriyay qodobka 8-aad ee xeerka kordhiga lacagta maalgelinta argagixisada iyo qodobka 3aad oo lala akhriyay qodobka 8-aad ee xeerka kordhiga lacagta maalgelinta argagixisada xeer lambar 1 soo noobaxay 12/2016. Xukunka maxkamadda gobolka Banaadir si waafaqsan qodobka 204/2023 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed waxay dimbiile Xasan Cismaan Aadan ku heshay fal dimbiyeedka ku xusan qodobka 221(2) lala akhriyay 7-aad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, waxayna uga xukuntay 7 oo xariga. 2 waxay sidoo kale dambiile Xasan Cismaan Aadan ku heshay fuldibeedka ku xusan qodobka 2/4(2)-3aad oo lala akhriyay qodobka 8-aad ee xeerka kordhiga lacagta maalgelinta argagixisada, waxayna uga xukuntay 3 oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan $10,000. 3 waxay sidoo kale dambiile Xasan Cismaan Aadan ku heshay fuldibeedka ku xusan qodobka 3-aad oo lala akhriyay qodobka 8-aad ee xeerka kordhiga lacagta maalgelinta argagixisada, waxayna uga xukuntay 3 oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan $10,000 Mareykanka. Wadarta guud ee xukunka eedaysanaha waa 13 oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan $20,000. 4 waxay eedaysanaa Faadumo Xasan Cismaan ku weeyday fuldibeedka ku xusan qodobka 221(2) ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed la akhriyay 7-aad. Sidoo kale waxay eedaysanaa Faadumo Xasan Cismaan ku weeyday fuldibeedka ku xusan qodobka 2(1)-2aad la akhriyay qodobka 8-aad ee xeerka kordhiga lacagta maalgelinta argagixisada. 3 waxay dambiile Faadumo Xasan Cismaan ku heshay fuldibeedka ku xusan qodobka saddexaad oo la akhriyay qodobka 82aad ee xeerka ka hortagga lacag dhaqdii maalgelinta argagixisada waxayna uga xukuntay 2 sano oo xariga waxay eedaysanay Xasno Aweys Qaasim ku weeydo faldimbeed ku xusan qodobka 221 fakhrada 2aad la akhriyay 72 ee xeerka qab Soomaaliyeed sidoo kale waxay ku weeydo faldimbeed ku xusan qodobka 2aad fakhradiisa 2aad 2aad iyo 3aad oo la akhriyay qodobka 82aad ee xeerka ka hortagga waxay dambiyeeyay Xasno Aweys Qaasim ku heesho faldimbeed ku xusan qodobka 3aad oo la akhriyay qodobka 82aad ee xeerka ka hortagga lacag dhaqdii maalgelinta argagixisada waxayna uga xukuntay 2 sano oo xariga waxay eedaysanay Aamina Cabdullaahi Abanuur ku weeydo faldimbeed ku xusan qodobka 221 fakhradiisa 2aad la akhriyay 72 ee xeerka qab Soomaaliyeed waxay sidoo kale ku weeydo Aamino Cabdullaahi Abanuur faldimbeed ku xusan qodobka 2aad fakhradiisa 2aad 2aad iyo 3aad la akhriyay qodobka 82aad ee xeerka ka hortaga waxay dambiyeeyay Aamino Cabdullaahi Abanuur ku heesho faldimbeedka ku xusan qodobka 3aad oo la akhriyay qodobka 82aad ee xeerka ka hortaga lacag dhaqida iyo maalgelinta argagixisada waxayna uga xukuntay 2 sano oo xariga xukunkan cidii aan ku qancin waxa uu furay raacfaan ku sameeyay sharciga tilmaamay xukunka waxaa la gaaray maanta oo taariikhdu tahay 23 bisha 9aad 2024 billahi tawfiq
qaar ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada ku yaala magaalada Muqdisho ayaa banaanbaxyo dhigay macallimiintan ayaa cabasho ka ah wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya waxayna banaanbaxay maanta sameeyeen ka dhigeen taalada daljirka dahsoon waa kuwan qaar ka mid ah oo warbaahinta la hadlay isla markaana cabasho ka ah wasaaradda waxbarashada ee waddanka Soomaaliya
meeshii oo taalo oo noogla sameey lahay waxaan noogla abaal guuday in la yiraado waxaad tihiin macallimiin mashruuca anaga meelan mashruuc ku naqanay ama noogla yiri waqtigaas ku egtihiin ma jirto waxaan rabnaa arintan inuu madaxweynaha waa ka warhaya weyna gaartay fariintaas waxaan rabnaa inuu ka soo jawaabo madaxweynaha ra'iisul wasaaraha inuu ka soo jawaabo baarlamaanka labadiisa aqal inay ka soo jawaabaan ayaan ka rabnaa anaga gudoomiyaha baarlamaanka iyo gudoomiyaha labadaba aqal inay ka soo jawaabaan rabnaa maxaa yeelay aniga xuquuqan ku leenahay xaqan ku leenahay wasaaradda waa xaqan ku yeelna wasaaradda weliba dadka hadda jooga wasaaradda anaga ugu xaq leh maxaa yeelay 11 sano wasaaradda aan joognaa wax aan iska bedelnay habeeraateen ma jirto meeshii kor noogula qaadi lahay waxaa la keenay in hoos noola dhigo mana aqbali doonno mana yeeri doonno banaanbaxaynan inta aan nool nahay oo naf nagu jirto waa wadi doonno hadduu ilaahay raali ka noqdo mana jooji doono waa ku celiyeenaa biri biridan waa ku celiyeenaa haddii aan jawaab wayno anaga xaqa leenahay xaqeenana waa ku dhimo doonaa haddii uu ilaahay raali ka noqdo mana yeeri doono waxa waaye canshuur bixiyaalna waa nahay anaga canshuur bixiyaalna waa nahay ardayna waa soo saarnay maxaa malaysan kartaa macalin 11 sano ahay maxaa malaysan kartaa qiyaasiisa marka waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha sharafta leh waxaan ka codsanaynaa arinteena haddii ay soo gaartay inay soo gaartaan rajaynaa inuu jawaab ka soo bixiyo wasiirka arinteen ee hoostiisa ee taalane waxaan ka rabnaa asigana inuu jawaab cadna siiyaan ka rabnaa anaga dad xuquuqdooda oo meel oo uga harayna anaga ma nihin maali laakiin saana u soo taagnaa doona hadii uu laaraa raali ka noqdo
markii hore oo madaxweyne Xasan doorashadii hore ama 4 sano hore een helay proseskan macallinimo oo madaxweynuhu ee siiyay go-to schoolna ku qaatay wallaahi ayaguba waxay soo mareen imtixaan interview process dheer waxa aad uga xumahay markii ku xigtay waxaa ku xigtay wasaaradii hoos tagaysay madaxweyne Farmaajo maanta waxaan taaganahay Faarax Cabdiqaadir inuuna dhaho intaasoo process iyo intaasoo wasiirro iyo wixii ka sii horeeyayba intii process ay qaateen macallimiinay aniga mashruuc idin ma hayo macnahana ma qabato iska baxan oo nuuc kalaanana ma qabato waxaa leenahay wasiir anaga maanta meesha waxa u taaganahay waa cadaalad darana lagu sameeyay macallinku ma dagaalamo laakiin cadaalada ayuu ku ciilbaxaa madaxweynaheena Xasan Sheekh Maxamuud ra wasaare Xamse waa la hadalnay maalintii hore waan cabanay waan gar dhiganay naloma soo jawaabin maxaa ku mutaysanay in la dhageysto maxaa ku mutaysanay in la hadli waayo aad ayaan uga xunnahay cadaalad daradaas mana ahan wax aan filaynay in macallin cabanayo la dhageysto dawladda Soomaaliya waxaa leeyahay iyo madaxweynaha ra wasaaraha dhamaan qof walba oo xil haayo nin aamusay wuu qaday kan qayliyay maxaa aasay aad ayaan uga xumahay waxa dhacaayo annaga kan banaanbaxayna ma joogsanaayo inaan hadalnaa ma aamusayno waxaan ka hadlaynaana waa cadaaladeenni
gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Xasan Cali Nuur Shuute oo ka hadlay kulan xasaasi oo ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa ficil u bedelay go'aankii madaxweynaha ee ku aadanaa hubka sharci darrada ee laga dhaxaysto gudaha caasimadda Soomaaliya Shuute ayaa digniinta madaxweynaha sideeda u qaatay ayaa sheegay in maxkamadda la soo taagi doono cid waliba oo faraha kula jirta hubka sharci darrada sidoo kale wuxuu tilmaamay inay maxkamad ahaan ay diyaariyeen xubno la shaqeeya ciidamada ammaanka oo mar kale la wadaago xogta soo jaraya waaranka uu ogolaanayay in in dacwada lagu soo ooyi karo shakhsiyaadka haysta hubka sharci darada gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa sidoo kale uga digay saraakiisha dawladda inay arintan qayb ka noqdaan isla markaana ayagoo looga faa'iideysanaya darajadooda aan loo dhiibi karin hub haddii ay taasi dhacdana ay tallaabo cad qaadi doonto maxkamadda hadalkan ayaa ku soo aaday ayadoo jimcihii la soo dhaafay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo fariin adag u diray cid kasto hub ku dhaxaysata gudaha caasimadda oo ay ku jiraan xubnaha mucaaradka isagoo sheegay in saq dhexe la weerari doono guri kasta ay laamaha amaanka ogaadaan inuu yaalo hub sharci darro sida uu sheegay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee waddanka Soomaaliya Xasan Cali Nuur Shuute wixii qodobka ka soo kordha dhegaystay halkan ayaad kaga bogan doontaan markaan haddii aan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaasi caalamka sida wararku ay sheegayaan dadka ku sugan Beirut ayaa saaka la gaarsiiyay fariimo taleefona oo loogu baaqayay inay isaga baxaan goobta ay Xisbullah ka howlgalaan ama hubka ay ku qariyaan wasiirka wasaaradda dawladda Lubnaan Saciid Makare ayaa sidoo kale xaqiijiyay in arintan ay jirto oo dad badan ay heleen fariimo loogu baaqayay inay ka baxaan goobaha ay dawladda ama maamulka Yuhuuda ee Israa'iil bartilmaameedsanayso ay ku sugan yihiin ururka Xisbullah ee dalka Lubnaan waxaa intaas ku dareen in xafiiska wasiirka uu sidoo kale helay mid ka mid ah fariimahan ayuu yiri Israa'iil ayaa hore digniinta la mid ah ugu dirtay dadka reer Gaza taasoo lagu sheegay inay ka baxaan goobaha ay Hamas ku sugan yihiin wixii ka soo kordha dhigaysay halkan ayaad kaga bogan doontaan dhanka kale ugu yaraan 100 qof ayaa lagu dilay in ka badan 300 oo kalena waa lagu dhaawacay weerarka Israa'iil ay ka geysatay dalka Lubnaan tan iyo saaka sida ay shaaciyeen wasaaradda ama sida ay shaacisay wasaaradda caafimaadka ee dalka Falastiin caruur haweeni kalkaaliyaal caafimaad ayaa ka mid ah dadka la dilay gursi horeysay ciidamada Israa'iil ayaa sheegay inay maanta duqeyeen ilaa 300 oo bartilmaameed oo ku yaala guud ahaan dalka Lubnaan booliska dalka Tanzania ayaa ka hortagay mudaharaad la qorsheeyay oo looga soo horjeeday dowladdaasi mudaharaadkan uu soo abaabulay xisbiga mucaaradka ugu weyn ee waddanka Tanzania hoggaamiyaha xisbigaasi ee Chadema ayaa la xiray maanta sida uu sheegay xisbiga bayaan uu soo saaray sidoo kale waxaa xabsiga loo taxaabay dad kale ee ka soo horjeeday dilalka iyo afduubka loo geysanaya dadka dhaliila dowladdaasi tani ayaa kordhisay cabsida laga qabay in cadaadiska siyaasadeed ee ka soo cusboonaaday dalka ku yaala bariga Afrika ka hor doorashada ee deegaanka iyo codbixinta waddankaasi ee sanadka soo socda ugu dambeyntii dhanka caalamka haddii aan eego iyo waddanka Sri Lanka waxaa maanta xilka loo dhaariyay xilka madaxweynaha waddankaasi loo dhaariyay madaxweynihii dhowaan la doortay ee waddankaasi isagoona maanta xilkaasi loo dhaariyay madaxweynaha cusub ee Sri Lanka ayaa maanta dabcan maxkamadda sare ee waddankaasi ee dhaarisay wuxuuna ku dhaartay inuu xal ka qaban doono arrimaha dhinacyada shaqaala la'aanta waddankaasi ka jirta ama shaqaala la'aanta waddankaasi ka jirta madaxweynaha dalka Sri Lanka ama madaxweynaha cusub ee dalka Sri Lanka Anuru Kumara Disinyenke ayaa sheegay inuu sii wadi doono inuu u ololeeyo arrimaha bini'aadnimada shalay ayaa ahayd markii guddiga doorashooyinka ee dalka Sri Lanka uu shaaciyay in Anuru Kumara Disinyenke uu ku soo baxay tartankii madaxtinimo ee dhacay Disinyenke oo 55 sano jira ayaa helay 42.3% codadkii la dhiibtay waxaana ku soo xigay madaxa mucaaradka Sajid Barmadasa oo helay 32.76% codadkii axaddii la dhiibtay aan iraadi sabsidii la dhiibtay warkii duhurnimo aad kala socoteen idaacadista FM waanaga inta anigoo Maxamed Axmed Khaliife idin warramayay cid warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetkeena ku leenahay ciwaankeeduna yahay www.safm.co.ke halkaas oo qaab qoraal uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyay.